Кечке саат 6 ободо Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 17 сентябрь күнгө бейшембе. Алдыдагы жарым сааттык уктуруубуздун ушкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Коопсуздук кеңеши коррупцияны талкуулады.
Эмне үчүн азыр биз коррупция натыйжа бербейт деп атабыз? Анткени бүгүн бийликте турган адамдар коррупция менен күрөшүүгө кызыктар эмес.
Кыргызстанга коронавирустун экинчи толкуну жакындадыбы?
Толкун бар, иммунитети жок элдердин токтолуп калгандыгынын негизинде келип чыгат.
АКШ элди вакцина менен камсыз кыла турган планын жарыялады.
Вакцина адегенде ноябрь-декабрь айларында колубузга тиет деп ойлойм, бирок чектелген гана санда болгондуктан кимге артыкчылык берилерин чечип алууга тийишпиз.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат, Эленора, саламатсыздарбы. Орусиядагы коррупцияга каршы күрөшүү фонду оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Томск шаарындагы мейманканада уландырылганын билдирип чыкты. Навальный негиздеген бул фонд 17 сентябрда жарыялагандай Новичок уулу затынын издери бар бөтөлкө Томск шаарындагы мейманканадагы Алексей Навальный түнөп кеткен бөлмөдөн табылган. Маалыматка ылайык, Навальный ууланган 20-август күнү анын кесиптештери саясатчы түнөгөн бөлмөдөн баардык буюм тайымдарды чыгарып кетишкен. Алардын арасында суунун бөтөлкөлөрү да болгон. Алардын баардыгы берилген медиктерге тапшырылган, кийин ошолордун биринен уулу заттын издери аныкталган.
Это означает, что Алексей Навальный был отравлен еще до выхода.
Бул Навальный аэропортто же учакта эмес, мейманканадан чыкканга чейин эле уландырылганын билдирет. Болгон окуянын баары мейманкананын бөлмөсүндөгү видео көзөмөл камерасы тартып калган. Проект басмасы маалыматына ылайык, кадрлардын баары Томстун транспорт полициясы алып кеткен. Андыктан орус тартип коргоо органдарында иш козгоо үчүн баардык материалдар бар, бирок бир ай өтсө да иш ачыла элек деп билдирди Навальныйдын басма сөз катчысы Кира Ярмыш. Мындай билдирүүгө орус бийлиги азырынча жооп Тралек. Орусиялык оппозиционер Навальный 20-август күнү Томск Москва учагында эсин жоготкон, алгач Омскдеги ооруканага жеткирилип, кийин жакындарынын талабы менен Берлиндеги Шарите клиникасына которулган. Немис өкмөтү жана Европадагы бир катар көз каранды эмес лабораториялар Навальный нервти шалгылуучу новичок заты менен уландырылганын билдирип жатышат. Кремль буга эч кандай тиешеси жок экенин айтууда. Беларусьтагы бир катар алдыңкы эркин басылмалар менен сайттар камактагы эки фотографты колдоо иретинде башкы бетине сүрөтү жок билдирүү жана макалаларды жарыялашты. Ак тай барактын орто ченинде бул жерде сүрөт болушу керек эле деген жазуу жазылган. Ошондой эле фотографтар Александр Васикович менен Владимир Гридин уруксат берилбеген акцияга катышкан үчүн 11 күнгө камалганы да белгиленген. 16 сентябрда Минск шаарынын Фрунзе райондук соту Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы Гридин менен Тутбай басмасынын штаттан тышкаркы фотожурналисти Васиковичти массалык жыйындар жөнүндө мыйзамды бузду деп таап, аларды 11 күнгө камакка алуу тууралуу чечим чыгарган. Фотографтардын жанында жүргөн үчүнчү киши Васиковичтин досу Игорь Калягинге 540 рубльдай айыппул салынган. Аларды бет кап кийген адамдардын тобу 13 сентябрда Минскидеги кафелердин биринде отурган жеринен кармап кетишкен. Ал күнү Беларусь башкаласында президент Александр Лукашенконун шайлоодогу жеңишин тааныбаган түмөндөгөн адамдар көчөгө чыгышкан эле. Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгын кескин сынга алган жана Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылган мындай жүрүштөр 9-августтан бери токтобой жатат. Жогорку кеңештин спикери парламенттик шайлоого талапкер катары аттанган Дастан Жумабековдун Таласта жаңы төрөгөн келинге берген сүйүнчү акчасы тууралуу расмий маалымат үчүнчү ирет өзгөртүлдү. Жумабеков 14 сентябрда Таласка жогорку кеңештин төрагасы катары жумушту сапар менен барып, жаңы төрөгөн келинге 50 000 сом сүйүнчү берген. Алгач бул каражат спикердин фондунан бөлүнгөнү айтылып, кийин үй бүлөсүнүн атынан көрүндүк катары берилгени расмий кабарланган. 17 сентябрда парламенттин басма сөз кызматы кайра маалымат таратып, каражат фонддон бөлүнгөнү билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу жогорку кеңештин спикери алдыдагы парламенттик шайлоого аттанган Жумабековго байланыштуу талашты 17 сентябрда карап өтүүгө тийиш экени кабарланган эле.
Жумушчу топтун чечимдери бул рекомендательный характердеги чечим болот, анан эмеде жалпы жыйында каралат, 3 күндө каралыш керек.
деп билдирген БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Төраганын фонду мамлекеттик каражат шайлоо эрежесине ылайык талапкер үгүт маалында мамлекеттик каражатты колдонсо административдик ресурсту пайдаланган болот, чөнтөгүнөн акча берсе шайлоочуну сатып алуу катары саналат. Ушундан улам БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматова Кыргызстан партиясын шайлоо жарышынан четтетүүнү сунуш кылып, комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрүнөн колдоо таап алган эмес. Кара кечеде көчкөн тоонун үстүнөн таш дагы эле түшүп жатат. Ал жерге айлама жол салууга кеминде 10-15 күн талап кылынат. Бул тууралуу 17-сентябрда Кыргыз көмүр ишканасы кабарлады. Курулуш иштери күнү түнү жүрмөй болду. Эни 6-8 метрлик жаңы жолдун тоонун боору менен өткөн аралыгы 3.2 чакырым болот. Мекеменин баспасөз катчысы Жидия Зоотбекова кара кече көмүргенде азыр 18 ишкана тынбай иштеп жатканын айтты.
Кара кечеде 30 машина бар. Аларга көмүр жүктөлүп Соң көл жак менен кете башташты. Кесеп көмүрдү 20 ишкананын ичинен элдин керектөөсүнө Шарбон, Ак жол, Берекет, Бузурманкул ишканалары берип турушат.
14-сентябрда Нарын облусуна караштуу Жумгал районунда тоо көчкөн дыйкан айылынын кара кече көмүргенинин борбордук деген тилкеси менен байланыштырып туруучу стратегиялык жол тосулуп калган, адам өмүрүнө залакат тийгени тууралуу маалымат жок. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам берүү үчүн берүү боюнча ар бир кадам жазыла турган колдонбоо китепче даярдалууда. Бул тууралуу 17-сентябрда Азаттыкка судья аялдар ассоциациясынын аткаруучу директору Зульфия Турумбекова билдирди.
Жертвы домашнего насилия.
Үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандар кайсы жакка кайрылышы керек экенин билишпейт. Ошондуктан биздин уюм алар үчүн ар бир кадамы көрсөтүлө турган колдонмо жазып жатат. Себеби 112 номер аркылуу да алар тийиштүү жардам ала алышпайт экен, деди Турумбекова. Ал бул колдонмо кыз келиндерге гана эмес, адвокаттарга да таратылып берилерин, кийин анын видео версиясы да таратылып таркатыларын, мамлекеттин атынан юридикалык жардам берүүчү 20 адвокат атайын окуудан өткөнүн айтты. Эленора.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит орг. Эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда жемкорлукка каршы күрөш жакшы жүрүп жатат жана бир топ коррупциялык схемалар ачылды деп эсептейт. Ал муну бийликтин коррупцияга каршы саясаты коомчулукта катуу сындалып жаткан учурда билдирди. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин жыйыны сөз болгонун президенттин басмасөз кызматы жарыялады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
17-сентябрда Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны өттү. Анда эки маселе: укук коргоо органдарынын жемкорлукка каршы иштеринин жыйынтыгы, 2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү жана анын себептерин жоюу боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралды. Президенттин басмасөз кызматы тараткан маалыматка караганда, өлкө башчы мамлекеттик бюджетти талаптоногондорго өзүнүн кызмат ордун пайдаланып мыйзамсыз байгандарга эч кандай аёо жана кечирим болбой турганын белгилеп, коррупция менен элдешкис күрөш уланат деп айтты.
Көптөгөн коррупциялык схемалар ачылды. Мамлекеттик сатып алууларда, фискалдык, сот, укук коргоо органдарында, лицензиялык уруксат берүү ишмердигин ишке ашырган органдарда, ошондой эле мамлекеттик жана муниципалдык мүлктөрдү башкаруу чөйрөсүндө коррупцияланган кылмыштуу топтордун ишине бөгөт коюлду.
Коопсуздук кеңешинин коррупция маселесин талкуулаган бул жолку жыйыны Кыргызстанда жемкорлукка байланыштуу бийликке сын пикир күчөп, Коопсуздук кеңешинин өзүнө бир катар дооматтар коюлуп жаткан тапта өттү. Айрыкча соңку күндөрү коррупция темасында президент Сооронбай Жээнбековдун дарегине сын жаады. А дегенде Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары жана бүтүн Кыргызстан партиясынан талапкер Өмүрбек Сонолиев президент айланасындагы күчтөрдүн туткунунда калганын, жемкорлук менен күрөшүүдө аларга алы жетпей жатканын Азаттыктын эфиринде айтып чыккан. Анын артынан эле Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов коррупцияга каршы күрөш боюнча бийлик имитация кылып жатканын, президентте жемкорлук менен күрөшүүгө моралдык укугу калбаганын мындайча түшүндүргөн.
Эмне үчүн азыр биз коррупция натыйжа бербейт деп атабыз? Анткени бүгүн бийликте турган адамдар коррупция менен күрөшүүгө кызыктар эмес. Баардыгыбыз коррупционер бар экен дейбиз деп Эмилбек Саламат да айтып атат. Президент да Собезде айтып атат, антып атат, мынтып атат депчи. Эгер бир жол айтсаң болбосо, эки жол айтсаң болбосо, Эсенбиди прокурорду алмаштырасың да.
Коопсуздук кеңешинин жыйында президент 2018 жылдан бери коррупциялык жана кызматтык кылмыш боюнча мамлекетке келтирилген зыян 13.6 миллиард сомду түзгөнүн, анын ичинен мамлекеттин пайдасына 5 миллиард 827 миллион сом гана өндүрүлгөнүн кабарлады. коррупция менен күрөш боюнча эксперт Эркей Мамбеталиева бул Кыргызстанда коррупциядан келтирилген чыгымды чагылдырбайт деген пикирде.
Саясий коррупциянын түрү бар, непотизм деп атабыз, криптократия деп атабыз, ошол эле отмывание боюнча канча, ошонун баардыгын келген. Анда ущербти ошолор боюнча чыгарыш керек да.
Кеңештин жыйынында укук коргоо органдарынын жемкорлукка каршы иштеринин жыйынтыгы боюнча премьер-министр Кубатбек Боронов, башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Орозбек Өкүмбаев жана финансы полициясынын төрагасы Бакир Таиров баяндама жасашты. Коррупцияга каршы күрөш боюнча мамлекеттик стратегиянын долбоорун коопсуздук кеңештин катчысы Дамир Сагынбаев алып чыкты.
Новая стратегия при
Жаңы стратегия коррупция менен эле күрөшүүгө эмес, жемкорлуктун алдын алууга жана анын келип чыгуу себептерин да аныктоого багытталган. Мамлекеттик органдардагы коррупцияны жоюу бардык тармактын алдыга жылышына, анын ичинде экономикалык, социалдык багытка да оң таасирин берет.
Секторах нашей республики.
Сооронбай Жээнбеков мурдагы антикоррупциялык саясаттын мамлекеттик стратегиясы 2012-жылы кабыл алынганын, ал өлкө туш болгон ошол кездеги чакырыктарга жана коркунучтарга жооп бергенин белгиледи. Анын маалыматы боюнча жемкорлукка каршы жаңы документте 82 конкреттүү антикоррупциялык иш-чаралар иштелип чыккан. Укук коргоочу Качкын Булатов Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштүн башкы маселеси документте эмес экенин, мындай документтен оңду кабыл алса да саясий ырк болбосо жемкорлукту жеңүү кыйын экенин белгилеп жатат.
Коопсуздук кеңеш канча жолу көтөрүлүп атат, бир дагы чара көрүлбөй атпайбы? Анан ошондуктан бул эч бир натыйжа берет деп мен эч качан ишенбейм. Себеби кадр чоң маанилүү, кадрдагы документти аткара турган кадр чоң маанилүү.
Буга чейин коопсуздук кеңешинин жыйындары жалпыга маалымдоо каражаттарынын катышуусунда өтчү, бул жолку жыйынга журналисттер чакырылган жок. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 81 адамдан табылып, бул акыркы бир аптадагы эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда пандемиянын экинчи толкуну болушу мүмкүнбү? Ага кандай даяр көрүлү деген суроолор көтөрүлүп жатат. Ал эми Саламаттык сактоо министрлиги өлкө калкынын канча пайызында антидене пайда болгонун, вирус канча кишиге жайылганы боюнча анализ жүргүзүп талдап келди. Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовто.
Расмий маалымат боюнча акыркы жума ичинде коронавирустан каза болгондор каттала элек. Бирок 10 күндүн ичиндеги жогорку көрсөткүч болуп 17 сентябрда 81 кишиден COVID-19 илдети табылды. Ошентип өлкөдө вирус жуктургандардын жалпы саны 45153 кишиге жетти. Саламат сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактика борборунун вирусологу Зуридин Нурматов эпидемиологиялык абалды изилдеп анализдөө үчүн атайын эксперттер тобу иштеп жатканын билдирди. Тактап айтканда, учурда эксперттер өлкө калкынын канча пайызында антидене пайда болгонун, вирус канча кишиге жайылганы боюнча анализ жүрүүдө. Вирусолог изилдөөнүн жыйынтыгы менен гана экинчи толкун жөнүндө божомолдоо туура болот дейт.
Экинчи толкун аны сөзсүз болот дегендей мааниде берип атат да, бардык журналисттер деле ушундай суроолорду берип атышат да. Экинчи толкун болобу болбойбу, биринчи ошону эле бизге тактап алышыбыз керек да, биз үчүн, өзүбүз үчүн. Экинчи толкун он дегенибиз эмне? Толкун дегенибиз кээ бир оорулардыкы баягы бир жылдын ичинде баягы сезонго карата толкундар болот. Андан кийин эмесине көпчүлдүк 2-3 жылдыктардын ичинде болот, ошонун баардыгында бир нерсеси бар да, баардыгы ошол толкундар иммунитети жок элдердин топтолуп калгандыгынын негизинде келип чыгат. Анан бизде көпчүлүгүбүздө азыр эмесиге баягы оорудун вирусу жуккандан кийин оору пайда болбой эле антителалар да пайда болуп калат. Азыр ошондой изилдөөдү жүргүзүп жатабыз. Бирок толук бүтө деп Кудай болсо могу октябрдын бир жарымына чейин бүтүп калабыз го деген оюбуз бар. Азыр
дүйнөдө коронавирус жукканы аныкталгандар 30 миллион адамга жакындады. Европа мамлекеттери күзүндө коронавирусту жугузгандардын жана андан өлгөндөрдүн саны көп болушу мүмкүн экенин эскертип жатышат. Кыргызстандык талдоочулар да коронавирустун экинчи толкуну боло турган болсо, анын кесепетине кыргыз өкмөтүнүн даярдыгы жакшы болбой жатканын сындап жатышат. Далилдөө медицина боюнча эксперт Бермет Барктабасова өкмөт кырдаалдын күчөп кетишин алдын алуу чаралары солгундап калганын сындады. Илдеттин экинчи толкуну башка сезондук оорулар менен туш келип, абалды курчутушу мүмкүн.
То есть я не думаю, что будет волна выше. Экинчи толкун болуп калса, юлдагыдан көп болот деп ойлобойм, анткени элдин көбү ооруп бүтүп калды. Бирок экинчи жолу ооруп калган адам оор көтөрөт. Анын үстүнө башка сезондук оор ВЖ грипп менен чогуу ооруп калса кыйын болот. Мен өкмөт баарына даяр болду деп ойлобойм. Анткени өкмөт менен мэриянын даярдыгы анын маалымат бергенине жараша бааланат. Коомчулукка маалымат таратып, эгерде оорунун белгилери байкалса, бул ооруканага келгиле, бул жак даяр деген кабарлар жок. Азыр оору кайрадан күчөсө, ким кайда кайрыларын дагы деле билбейт.
Барктабасова санитардык эрежелерди так сактоого чакырган өкмөттүн аракетин көрбөй жатканын кошумчалады. Чынында ири шаарларда той топур, куран окутуларга тыюу салынганына карабай жапырт иш-чаралар өтүп жатат. Ал эми көчөдө бет каптанган адамдардын саны азайды. Өлкөдөгү көпчүлүк ооруканаларда карантиндик чаралар алынып, кадимки штаттык режимде иштөөгө өтө башташты. Аймактык ооруканаларда коронавирус илдети менен бейтаптар өзүнчө бөлмөлөрдө дарыланып жатса, Бишкек шаарында Кыргыз-Түрк достук ооруканасына жаткырылууда. Сезондук оорулардын алдын алуу үчүн 16 сентябрдан баштап сасык тумоо жана гриппке каршы эмдөө башталды. Саламат сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова эмдөөдөн тобокел топторго киргендер өтөөрүн билдирди.
Эпидемиологиялык грипп сезонун эске алып, грипптен, грипп илдетинен өлүмдөрдү жана өнөкөт оорулардын өрчүп кетишин алдын алуу максатында 119663 доза гриппке каршы вакцина сатылып алынды.
Мурдагы саламат сактоо министри Талантбек Батыралиев коронавирус көпчүлүк өлкөлөрдө кайрадан көбөйө баштаганын белгилеп, Кыргызстан июнь айындагы кемчиликтерден сабак алып, азыр алдын алуунун так аракеттерин башташы керек деди.
Мына экинчи толкун болот деп атканда ошого даярдыкты. Анда штаб ошол керектүү органдарга кантип даярдоонун бир тизмелеп бериш керек да. Андан кийин ошого жараша мен мунун тапшырманы бердим. Муну кылдыңарбы деп бирөө текшериш керек да ушундай. Конкреттүү түрдө талап. Ошон үчүн мен айтарым, экинчи толкунга даярдык дегенде биздин саламаттык сактоо министрлиги, билим берүү министрлиги дегендей МЧС бүт мамлекеттик органдай кандай түшүнөрүн так билиш керек.
Өлкөдө COVID-19 вирусуна чалдыккандардын ичинен 1063 жашоо менен кош айтышты. Кытайдын Ухань калаасында 2019 жылдын декабрында чыккан коронавирус 188 мамлекетке тарады. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн айрым окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Орусияда коррупцияга каршы күрөшүү фонду оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный Томск шаарындагы мейманканада ууландырылганын айтып чыкты. Беларусьтагы бир катар алдыңкы эркин басылмалар менен сайттар камактагы эки фотографты колдоо иретинде башкы бетине сүрөтү жок билдирүү жана макалаларды жарыялашты. Жогорку кеңештин спикери парламенттик шайлоого талапкер катары аттанган Дастан Жумабековдун Таласта жаңы төрөгөн келинге берген сүйүнчү акчасы тууралуу расмий маалымат үчүнчү ирет өзгөрдү. Кара кечеде көчкөн тоонун үстүнөн дагы деле таш түшүп жатат. Ал жерге айланма жол салууга кеминде 15 күндөй талап кылынат. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдарга жардам берүү боюнча ар бир кадам жазыла турган колдонма китепче даярдалып жатат. Уктуруубузду улантабыз. 16 сентябрда АКШ өкмөтү коронавируска каршы натыйжалуу вакцина табуулары менен бардык америкалыктарды камсыз кылуу боюнча планын жарыялады. Бейшембидеги маалыматтарга караганда вирусту дүйнө жүзүндө 30 миллионго чукул адам жугузуп алды. Илдеттен 941 көп бейтап көз жумду. Сөз Айнура Жекши кызында.
Кошмо Штаттардын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борборунун жетекчиси Роберт Редфилд жана башка жооптуу адамдар конгресске даярдаган отчетто эмдөө жараяны жыл этегинде же эмки январда башталып бара-бара каалагандардын баардыгы ал компанияга камтыларын билдиришти.
Вакцина адегенде ноябрь-декабрь айларында колубузга тиет деп ойлойм. Бирок чектелген гана санда болгондуктан кимге артыкчылык берилерин чечип алууга тийишпиз. Америкалыктардын баардыгы качан камсыз болот? Вакцинанын артыкчылыгынан пайдаланып, нормалдуу турмушка качан кайта алабыз деп сурап атсаңыз, балким 2021 жылдын 2-чи кварталынын этеги, 3-чү квартал деп ойлойм.
Деди Редфилд Сенаттагы угуулар учурунда. Адистин бул маалыматы президент Дональд Трамптын вакцинация программасын баштоо боюнча буга чейин айткан божомолдоруна караганда алдаганча пессимисттик. 15 сентябрда Трамп вакцина 3-4 жуманын ичинде даяр болот деп айткан. Андай болсо, бул эмдөө 3 ноябрдагы президенттик шайлоого чейин башталыш ыктымал дегенди билдирет. Бирок Редфилд вакцина тиешелүү мекемелер тарабынан жактырылгандан кийин калың элге дагы 6-9 айдан кийин жетерин конгрессте айтты. Трамп Ак үйдөгү брифингде кабарчынын суроосуна жооп берип жатып, Редфилдин билдирүүсүн туура эмес маалымат деп атады.
No, I think he made a mistake when he said that it's just incorrect information.
Менимче ал муну айтып жатканда чаташып калды. Бул туура эмес маалымат. Мен ага телефон чалганда муну айткан эмес. Балким жаңылыш маалымат беришкен, балким сүйлөп атканда ката кетирип койду. Жок, биз ишти дароо баштайбыз. Вакцина даяр деп октябрь же бир аз өтүп жарыяланат.
Өз сөзүндө Редфилд ошондой эле вирустун жайылышын токтотууда маскалардын эффективдүүлүгүн баса белгиледи. Бир да вакцина азыр илдеттен 100% коргой албайт деген фактты эске алуу менен, мына бул беткап мени COVID-19 вакцинага караганда жакшыраак коргойт деген кепилдик көбүрөөк деп айтат элем, деди Редфилд. Анын бул сөздөрүнө да Трамп макул эмес деген айтты. Маска вакцинадан пайдалуу боло албайт, мен муну ага айттым, деп билдирди президент. Демократтардын президенттикке талапкери Трамптын оппоненти Джо Байден мамлекет башчыны вакцина чыгаруу маселесин саясатташтырып жаткандыгы үчүн айыптады. Ал арада улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш COVID-19 пандемиясы ооздуктала электе билдирди. Илдеттен көз жумгандардын саны дүйнөдө 1 миллион кишиге жакындап баратат. Бейшембидеги маалыматтарга ылайык вирусту дүйнө жүзүндө 30 миллионго жакын киши жугузуп алды. 20.3 миллиондой киши айыкты. 941 миңден ашуун бейтап көз жумду. Жакындан бери пандемиянын очогу болуп келаткан Индияда шаршембиден бейшембиге чейин дээрлик 98 миң жаңы учур катталды. Инфекцияланкандардын жалпы саны боюнча АКШ биринчи, ал эми Индия экинчи орунда турат. Европада болсо эпидемиянын экинчи толкуну уланып, вируска кабылгандар көбөйүүдө. Бир топ өлкөлөрдө улам жаңы чектөөлөр, беткап тагынып жүрүү эрежелери киргизилип жатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктуруубузду улантабыз. Жалал абадтын Аксай районунда жер тилкелерине суу өтө турган канал курулуп калган 40 кожолукка кенемте төлөнбөй жатат. Көп жылдан бери ишке ашпай келген Актерек каналынын курулушу мындан 3 жыл мурун башталган, бирок толук бүтө элек. Аталган канал бүткөрүлсө миңдеген гектар аянт жер суарылмакчы, бирок канал бир канча үй бүлөнүн үлүш жерин аралап өткөндүктөн аларга кенемте төлөнмөй болгон. Талгат Абжелел уулунун макаласынан кеңири угалы.
Жер берейм, болбосо эл базар нарыхында пул берем дечеле. Биз аны көрбөдүк го. 10 жыл ашты, 20 жыл ашты, эч ким келбеди го.
Аксы районуна караштуу Кашка суу айыл өкмөтүнүн аймагынан аралап өткөн Актерек каналынын курулушу жергиликтүүлөрдүн көйгөйүн айланды. Маселен, 8 сөтүк жер суу алдында калган 80 жаштагы Арапбай Айтмырзаевдин 54 000 сом кенемте алышы керек эле. Бирок кагаз иштеринин бүтпөй жатканы жумушту артка сүрүүдө. Экинчиден 10 жыл мурунку эсептелинген баа жер ээлерин канааттандырбай жаткан экен.
Ошондо 1 метр квадрат жерибиз 66 сом 71 тыйындан болду. Азыр андан бери канча инфляция болуп, баа жогорулап кетти. Мен жерим толук кетти. Мен өмүр бою балдарым каналды бойлойбу. А, туугандар, ошон үчүн 1 жылдык түшүм менен мен жерди бербеймин. Жогорку сапаттагы жер, туугандар. Ошон үчүн ушу элдин акысын бериш керек, туугандар.
Каналдын алдында үлүш жерлери калган айылдагы 45 кожолукка бериле турган кенемтенин өлчөмү 12 миллион сом деп эсептелинген. Учурда 3 кана жаран короо жайларына бак дарактары сууда калгандар кенемтесин өндүргөн жана аларга 4 миллион сом төлөнгөн. Калган 8 миллион сом үлүш жерлери каналга өтүп кеткендерге жерлеринин көлөмүнө карап 5 000 сомдон 100 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Жергиликтүү бийлик башка зыян тарткан айыл тургундарына дагы кенемтени толук өндүрүп берүү үчүн тиешелүү тармактарга кайрылып маселени чечүүнү суранып келет. Кашка суу айыл аймагынын башчысы Улук Керимкуловдун айтымында элдин үлүш жерлеринен тышкары короо жайлары жана жер тилкелери дагы каналга берилип кеткен.
Кашка суу айыл өкмөтүндө 2008-жылы ушул Актерек каналы башталган. Ошондон бери деле азыр иш жүрүп атат азыркы күндө. Бирок ал ошол учурда Актерек каналынын астында элдердин үлүш жерлери, турак жай үчүн алган огород жерлери, ошондой эле 1-2 короо сарай кайрылууларды жасадык, бирок ушул күнгө чейинки чейин ушул компенсация элге төлөнүп берилет элек да.
Аксы райондук жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо боюнча башкармалыгынын башчысы Таалайбек Мырзаматов жер ээлеринин айрымдары ушул күнгө чейин тийиштүү болгон документтерди бүтүрбөй жатканын айтат. Ошону менен бирге үлүш жерлердин 5 гектардан төмөнүнө жарандарга кагаз иштерин даярдоого мыйзам жол бербейт.
Жалал айыбыз айттык,
Бели письменный деле жөнөтүп көрөм мен. Ушул эрежени кандай кылайын деп. Алар кайрылса бизге айтат: "Давай, добро, сен жаса" десе, мен жасай берем деп атам го. Письмо керек мага. А так көздөрү бизге келсин да, паспорттору менен. Ошол 5 сомдук жерди алган үй бүлө мүчөлөрү бар. Алар дагы доброну кол коюшат договорго. Бизден нотариус бар, биз нот. Жерден жасап беребиз.
Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин суу чарба курулуштары боюнча дирекциясынын өкүлү Айдай Мусалиева агенттик кенемтени төлөп берүүгө даяр экенин айтат. Бирок жабырлануучулар тарабынан документтик иштер солгун болуп жаткандыгы себеп болгон. Кенемтенин кечигип жатканы акчанын тартыштыгында эмес, жергиликтүү бийликтин чабалдыгынан дейт ал.
Биз госрегистрдин өзүнө кайрылып кат жазганбыз, ошону чечип бергиле деп госрегистр ГРФке кат жаздык деп айткан бизге. Документация боюнча топтоптурат, ошол кожолуктун ээлери документтерин дайындаган эмес да. Башында биз барганда эч кимдин үрүш жери катталбаган экен. Элдер нааразы болуп атат дейт. Эмнеге нааразы десем, суммасы акчасын төлөп жатасыңар дейт. Эми биз төлөш үчүн документ иштиргиле десек, анан төлөп береги да дедим.
Каналды куруу иштери кызуу жүрүп жаткан учур долбоор өлкө бюджетинен каржыланууда. Жалпы курулуучу Ак Терек каналынын узундугу 7 км 300 м түзөт. 2 чакырымдан ашууну туннель болот. 725 м казылып бүттү. Курулуштун жалпы сметалык баасы 800 млн сомду чапчыйт. Аталган канал бүткөрүлсө миңдеген гектар аянттын сууга суусу жакшырат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад.
Футбол боюнча Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Ош шаарынын Алай футбол клубунун күйөрмандары клубтун жетекчилигинин ишине нааразылык билдиришип жатат. Алар өз билдирүүлөрүн соц тармактарда жарыялап, команданын ойной албай калганын клубтун жетекчилигинин ишинин чабалдыгы менен байланыштырууда. Кененирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Алай футбол клубунун жетекчилигине каршы акция Instagram жана Facebook-тагы клубтун фанаттарынын баракчаларында байманбай жарыялануда. Алай футбол клубу тууралуу маалыматтарды жайгаштырган Алай Ош News баракчасынын ээси Максат буга команданын өлкө чемпионатында начар ойноп жатканы себеп деп түшүндүрдү.
Бул талап койгонубуздун себеби жетекчиликтин иштери бир аз көңүл жылтаарлык болбой жатат. Азыр белгилүү болгондой эле игроктор убагында айлык акысын ала албайт. Игроктордун формалары жок. Базардан ошо 50 сомго сатып алган бир ак футболканын артына Алай деп жазып туруп эле ошо менен тренировка кылышат.
Алай футбол клубунун дагы бир күйөрманы журналист Бексултан Мамытов команда реформага муктаж экенин айтып, буларга токтолду.
Алай Кыргызстандагы грант клубтардын катарына кошулат да. Акыркы жылдары мурунку топ уровенинде ойнолбой жатат да. Бул жерде ошол тренердик штабты, директорлук штабты, анан вице президентти түздөн түз айыптасак болот. Комиссия жөнөткөн мезгилде дагы вице президентти же директорду алмаштырышы кыйын болот деген кептер айтылып атат. Анткени вице президент өкмөттүн ошол ушундай кармакта өкүлүн Байыш Юсуповтун агасы Сейит Аматов вице президент кылат. Бул жерде ошол кландык анан кийин тааныштык маселелерди чечип коюшу мүмкүн деп атат.
Буга чейин ырчы Бегиш да өзүнүн Instagram-дагы баракчасында Алай футбол клубу тууралуу кайрылуу жасап, Ош мэриясын клубка көңүл бурууга чакырган. Алай футбол клубу муниципалдык клуб жана Ош мэриясынын бюджетинен каржыланат. Клубтун президенти болуп Ош шаарынын мэри Талайбек Сарбашев саналат. Андан кийинки вице-президенттик кызматты Сейит Аматов аркалайт. Клубтагы директорлук милдет жана стадиондун жетекчиси болуп Алмаз Сулайманов иш алып барат. Биз көрмандардын нааразылыгынан соң клубтун вице-президенти Сейит Аматовго кайрылганыбызда ал өзүнө айтылган билдирүүлөрдү куру доомат деп төгүндөдү жана клубда вице-президенттик гана милдетти аткарып жатканын айтты.
Футбольный клуб менен футбольный команданын экөөнүн айырмасы совсем башка. Футбольный команда Ош шаардык мэриясынын астында. Ал эми футболдук клуб деген бул коомдук уюм, частная организация. Мен ошо клубда вице-президент. А мен Алай командасына эч кандай тиешем жок. Ал жерден мен же айлык албайм. Мен бир гана тиешем, мен аларды Алай командасынын чыныгы күйөрманы катары финансылык жардам беремин, сбор уюштуруп берем, премия берем,
деди Сейит Аматов. Буга чейин клубтун оюнчулары 2 айдан бери айлык берилбей жатканына нааразы экенин айтып, 16 июнда Ош шаардык мэриясынын алдына чыгышып, андан соң мэр менен жолуккан. Анда оюнчуларга шарт түзүп берүүнү, жетекчиликтин иштен алууну жана пандемия шартына карабай айлык төлөп берүүнү талап кылышкан. Мэрия өкүлдөрү бул боюнча атайын комиссия түзүлүп иликтенерин билдирген. Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсаттаров комиссиянын иши боюнча буларга токтолду.
Урдагы вице-мэр Нурбек Катышев чындап комиссия түзүлүп ишти карап, ошо зарплатасы менен эле иш чабылып алган экен да.
жетекчилик боюнча маселе каралбай калган экен. Ага себеп коронавирус күч алып, абал курчуп кеткенине байланыштуу ошо менен токтогон экен да. Биз аны кайра иликтейбиз.
Кыргызстандын спорт журналисттер федерациясынын мүчөсү Базарбек Абдыраимов клубдун жетекчилиги көрөрмандардын пикирин эске алышы керек экенин айтат.
Ош шаарынын тургундарынын талапчы коюп чыккандарынын туура мааниси бар да, анткени алар Ош шаарында жашайт, салык төлөшөт, ошол түшкөн акчадан улам Ош шаарынын бюджетинен команда каржыланып атат. Бул ошол футбол клубунун жетекчилигине бир коңгуроо болду деп айтсак болот. Демек командада кандайдыр өзгөрүүлөр керек экенин бул ушул бюрмандардын талабы кабар берүүдө да.
Кыргызстанда коронавирус пандемиясына байланыштуу футбол боюнча өлкө чемпионаты 7-августта жанданып, учурда мелдештер көрүүчүлөрсүз өтүп жатат. 10-турдун жыйынтыгы менен Алай футбол клубу 8 команданын ичинен 5-ші орунда келе жатат. Команда 10 оюн өткөрүп 14 упай топтогон. Жадыбалдын сап башында турган Дордой командасынан 8 упай артта калган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден жолугабыз. Бишкек